Ignacij Knoblehar, rojen leta 1819 v vasi Škocjan na Dolenjskem. Umrl je leta 1858 v Neaplju, kjer je tudi pokopan. Letos mineva 150 let od smrti slovenskega misionarja. Po študiju v Rimu je bil poslan za misijon v Afriki, sedežem v Kartumu. Toda spoznajmo dr. Ignacija Knobleharja še kot raziskovalca. Knoblehar je bil v Sudanu 10 let in v tem obdobju je kar 4 leta in pol preživel na Nilu. Odplul je 6-krat. Kmalo je postal eden najboljših poznavalcev mogočne afriške reke. Bil je prvi beli človek, ki je prišel skoraj do tretje stopinje severne širine v maju leta 1854. Prav tako se je kot prvi lotil načrtnih raziskav reke. Za tisti čas je imel Knoblehar zelo visoko hidrografsko znanje, ki so ga cenili po vsem svetu. Na srečo so ostali ohranjeni različni predmeti, ki jih je Knoblehar leta 1850 prinesel v Ljubljano in na Dunaj. Okoli 60 predmetov hrani etnografski muzej na Dunaju, okoli 200 pa Slovenski etnografski muzej. Obiskali smo ga tudi mi in tam potrkali na vrata kustosa neevropskih zbirk dr. Marka Freliha.
Ja, Knobleharjeva zbirka je zelo pomembna, namreč to je najstarejša afriška zbirka v naši državi. Prikazuje življenje nilotskih ljudstev sredi 19. stoletja, prikazuje širok spekter od uporabnih predmetov do orožja, nakita in kar je še najpomembnejše, da je to zbral konkretno misionar na terenu, Ignacij Knoblehar je namreč se družil s temi ljudmi, bil je med njimi. Prikazujemo en lep izbor sulic, to so sulice, ki so jih Knobleharju podarili poglavarji.
Tule vidimo, da imate tudi zelo dober napis, v katerem je strnjeno, kaj vse zaobjema Knobleharjeva zbirka, tudi iz katerega leta, tako da si ljudje lahko predstavljajo tako okvirno tisti čas.
Ja, Knoblehar je šel v Sudan 1849 in takoj se odpravil na jug proti ekvatorju in seveda spoznal, da če hoče organizirati misijonsko dejavnost, potrebuje za to finančna sredstva in se je vrnil v Evropo in 1850 pride v Ljubljano in seboj prinese večje število skoraj 200 predmetov in naredil prvo afriško razstavo. To je bilo med ljudmi zelo popularno, še najbolj popularni je bil pa on sam, ker je hodil v Poljubljani v značilnem arabskem oblačilu. Knoblehar je nekaj predmetov odnesel še na Dunaj, kjer jih imajo danes hranjene v etnografskem muzeju. To je manjše število, okoli 60 predmetov, medtem ko glavnina je ostala v Ljubljani. Predmeti pripadajo različnim ljudstvom, predvsem so to ljudstva Bari, Šiluki, Dinke. Nekatera ljudstva manjša so že izginila, recimo Keči. V glavnem pa pripadajo predmeti južnosudanskim, nilotskim ljudstvom in prikazujejo zelo dobro sliko njihovega vsakdanjega življenja. Kot sem že omenil, je Knoblehar, ko je prišel med ljudi v neko vas, se tam najprej srečal s poglavarji in poglavarji so mu te sulice podarili, s tem so ga tudi sprejeli, to je bila neka taka vljudna gesta. Knoblehar jim je pa običajno prinesel veliko steklenih biserov, to je kupoval že v Evropi in na ta način nekako vzpostavil prvi stik z domačini. Biseri so nekako za njih bili predvsem pomembni za okraševanje ogrlic, za pesnic.
Nam opišete, kako so ljudje sprejeli Knobleharja, ko je prinašal te stvari, namreč s tem je odkrival tukajšnjim ljudem povsem nek neznan svet, ker veste, da je prav Knoblehar po Nilu svoj čas priplul najdlje od vseh belih ljudi.
Ja, Knoblehar je v tistem času, ko se je vrnil v Evropo, predstavljal res izjemno osebnost. Ne samo, da je prinesel predmete s seboj, ampak on je imel tudi različna predavanja o svojih potovanjih. Je pa treba poudariti, da so ljudje predvsem tukaj v Sloveniji poznali njegovo dejavnost v Sudanu. Namreč časopis Zgornja Danica je redno poročal o tem, kaj se v Sudanu dogaja oziroma v Knobleharjevem misijonu. Predvsem pa bi poudaril to njegovo raziskovalno dejavnost, ki je morda manj znana. Knoblehar se je zelo zanimal za izvire Nila, takrat se še ni vedelo, kje je Nil izvira. No in ko je on potoval po Nilu, je imel pri sebi zapiske, zapisoval je vse podatke o reki Nil, o porečju, o življenju na obrežju Nila. In s temi podatki je hitro zaslovel po Evropi. O njemu so pisali povsod v Angliji, celo v Ameriki, Franciji In še bolje zanimivo, da vsi znani raziskovalci, ki so se ukvarjali z reko Nil, so obiskali Knobleharja tudi v Kartumu, se z njim posvetovali in vsi priznajo, da je bil v tistem času en najboljših poznavalcev reke Nil.
Kako pa se je on sporazumeval s tistim ljudstvom? Kako je vzpostavil ta kontakt? O tem kaj znanega? Zakaj so ga sprejeli za svojega? Ga imeli radi in sprejeli medse?
Ja, med nilotskimi ljudstvi sredi 19. stoletja so belci predstavljali veliko nevarnost, namreč takrat je bila zelo razvita trgovina s sužnji. Domačini so se slehernega belca ustrašili, pred njim zbežali, vendar Knoblehar je očitno imel nek poseben pristop, že kot nekako osebnost je izstopal in očitno je uspel z domačini vzpostaviti nek stik, da so mu tudi zaupali. Res pa je, da se je hitro naučil tudi njihovega jezika. Pristopil je podobno kot Baraga. Baraga vemo, da je med severnoameriškimi indijanci hitro poznal njihov jezik, napisal je slovnico, slovar. No in podobno se je tega lotil tudi Knoblehar. Začel je zbirati njihove besede, sestavil je prvi slovar barijskega jezika. No in očitno bil to en način vzpostavitve bolj pristnega stika z domačini. V glavnem so mu domačini zelo zaupali in so ga zelo radi sprejeli.
Tako nam je razlagal kustos v Slovenskem etnografskem muzeju, ki skrbi za Knobleharjevo zapuščino, Marko Frelih. In ob koncu poudaril, da je Knobleharjeva zbirka v Slovenskem etnografskem muzeju danes v 21. stoletju izjemna priložnost, da se odmaknemo od ponavljajočih vzorcev, ki nam podcenjujoče prikazujejo afriški svet. Knoblehar je predmete prinesel v domovino z namenom, da pokaže drugačnost oddaljenega sveta. Hkrati pa se je zavedal, da je v njih nekaj, kar bodo ljudje razpoznali in razumeli kot lastnost nečesa skupnega, kar ne ločuje, ampak povezuje. In prav to je bilo eno od glavnih hoten misionarja in raziskovalca, dr. Ignacija Knobleharja, našega velikega rojaka.